galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaya Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha September sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA-na waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. idaacadda galabta iyo wararka VOA-na qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda Soomaalida Itoobiya ee ku sugan dadaab oo bilaabay inay dib ugu laabtaan dhulkoodii.
farxaddayda lama soo koobi kara, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama dadkaygii, dalkaygii iyo dadkii oo muddo dheer soo kala maqnay, waalidkii, walaalihii iyo eheladii aan isarkayno, farxaddayda lama soo koobi karo, aad iyo aad.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka.
waxaa muhiima in la sameeyo election iyo in Ikram iyo familigeeda la siiyo xataa ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay, qofkii uu mas-uulana la soo qabto.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay 2 eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen milishaadka Al-Shabaab ayna ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biira sida ay shaacisay warbaahinta dawladdu. labada nin oo u kala dhashay wadamada Britain iyo Malaysia ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo magaalooyin kala duwan ay ku gashay Al-Shabaab waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Darren Anthony Barnes oo u dhashay dalka Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid oo u dhashay Maleeshiya lagu xukumay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah. raggan ayaa markii hore iskaga baxay Soomaaliya, laakiin dalka Yemen ayaa dib ugu soo celiyay xuduudda Soomaaliya iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee Puntland. labada nin ayaa sidoo kale la sheegay in ay isku dayeen inay ka baxaan Al-Shabaab kuna biiraan Daacish, hase yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xirtay markii ogaadeen qorshaha ku biiristooda Daacish. warbixinta raggan la xukumay ayaa intaasi ku dartay in labaduba Soomaaliya ay ka soo galeen xuduudda ay la wadaagto Kenya sanada kala duwan. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, Kanjad Maxamed Idrissa Debi iyo Uganda Yoweri Museveni ayaa la filayaa in maanta ay khudbadooda ka jeediyaan kulanka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobe ee ka socda magaalada New York. helitaanka talaalka COVID-19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulanka looga hadlayo, wuxuuna mar kale maanta noqonayaa mid laga hadlo qodobkaasi. madaxda Afrika ayaa maanta ugu badan madaxda dunida ee khudbadaha jeedin doona, iyadoo dalal badan sida Mareykanka oo kale ay haystaan talaal meel walba yaalla oo ay dadku qaadan karaan. bilooyinkii ugu dambeeyaba ayaa haddana waxaa jira dalal badan oo aanan weli heli karin talaalka. xarumaha caafimaadka ee Afrikana waxa ay sheegeen in dadka qaarada ku nool 4% ay heleen talaalka oo buuxa. golaha ammaanka ee dalka Algeria ayaa arbacadii go'aamiyay in hawada dalkeeda laga xiro dhammaan ba diyaaradaha rayidka iyo kuwa militariga ah ee ka yimaada dalka Morocco, sida ay sheegtay madaxtooyada Algeria wax ka yar bil kadib markii ay xiriirka diblomaasiyad u jirtay dalka ay dariska yihiin ee Morocco. bayaan ay soo saartay dowladda Algeria ayaa lagu sheegay go'aankani in uu ka yimid daantaansiga sii socda iyo dhaqamada cadaawadda leh ee dhinaca Morocco. xiritaanka hawada Algeria ayaa sidoo kale wuxuu saameynayaa diyaarad kasta oo sidata nambarka diiwaangelinta Morocco, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi kadib kulanka golaha amniga qaranka ee wadankaasi uu yeeshay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay inaanay jirin jawaab rasmi ah oo kasoo baxday dhinaca dalka Morocco, waxaana ila ka tirsan diyaaradda Royal Air Morocco ay sheegeen in xiritaanka hawada ay saameyn doonto kaliya 15 duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xira Morocco, Tunisia, Turkey iyo Masar. ila wareediyaha ayaa ku tilmaamay xiritaanka mid qiimo weyn aan lahayn, waxayna sheegeen in duulimaadyada ay saameynayo ay dib ugu soo laaban karaan hawada badda Mediterranean-ka. Algeria ayaa dabayaaqadii bishii hore waxay go'aansatay inay xiriirka u jirto dalka Morocco, gaar ahaan kan diblomaasiyadda, iyadoo ku tilmaantay in markaasi ay aragtay falal cadaawad ah oo ay Morocco sameynayso. Jarmalkan waxa isku diyaarinaya inuu macsalaameeyo hoggaamiyahooda Angela Merkel oo xilka ka degaysa kadib doorashada lagu aamiyay Axad, waxayna ay horkacday dhaqaalihii ugu weynaa ee Yurub 16-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay door muuqata ka ciyaartay guud ahaan qaaradda Yurub iyo masraxa dunidaba. Merkel waxay ahayd hoggaamiyihii ugu horeeyay ee dumara ee dalka Jarmalku uu yeesho. Merkel waxa ay bilowday shaqadeeda siyaasadeed xilli uu gidaarkii ku gudbanaa Yurub soo dhacayay kadib midowgii labadii Jarmal sanadkii 1990-kii, waxayna xilligaasi ahayd wasiirka haweenka iyo dhalinyarada. Waxay wajahday xasaradii ugu weyneyd 3 sano kadib sanadkii 2008-dii, markaasi oo dhaqaalihii dunida uu burburay. Waxaa sidoo kale qalqal galay bangiyadii Jarmalka. Merkel ayaa xilligaasi si degan u maareysay caqabadahaasi dhaqaale, waxayna garab istaagtay wasiirkeedii maaliyadda bishii Oktoobar ee sanadkii 2008-da. Waxay u sheegtay dadka Jarmalka ah in ay dawladdu garab taagnaan doonto, waxaana dadka lacagaha dhiganaya bangiyada ay u ballan qaaday in lacagtooda ay heli doonaan mar walba ay u baahdaan, isla markaana ay ammaan tahay dawladduna ay taageeri doonto. Halkaas nagala socotaana waa VOA Washington. Qoysaska ku jira xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya kana soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dib ugu laabanaya deegaankaasi kadib markii sanado badan ay ku noolaayeen xiriyaha qaxootiga ee Dadaab. Qoysaskan ayaa si iskood ah u dalbaday ku noqoshadooda dhulka markaasi ay kasoo jeedaan, waxaana celintooda gacan ka geysanaya hay-adda UNHCR. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee Dadaab nooga soo diray wariyaha VOA ee Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yoqol.
Qoysasku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab kana soo jeeday dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa dib ugu laabtay deegaankaasi markii ay si iskooda u dalbadeen in dib loogu celiyo deegaankaasi. Qoysaskan oo muddo sanada ah ku noolaa xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay markii hore kasoo barakaceen dagaalo u dhexeeyay xukuumaddii hore ee Itoobiya iyo weliba sidoo kale jamhaddii ONALF. Dadkan ayaa dib u laabashadooda waxaa gacan ka geysanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Cabdullaahi Axmed Aadan oo sanadii 2009-kii imaaday xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa wuxuu VOA u sheegay in uu saaka ku faraxsan yahay in uu dib ugu laabto deegaankiisi, isagoo sheegay in muddo sanada ah halkaasi uu uga soo maqnaa dhibaatooyin dhanka ammaanka halkaasi ka jiray, taasina ay keentay inay ku soo barakacaan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab.
Daamo saaka lay qaadayo oon dalkayga dib laygu celinayo, farxaddayda lama soo koobi kara. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama dadkaygii, dalkaygii iyo dadkii oon muddo dheer soo kala maqnay, waalidkii, walaalihii iyo eheladii aanu arkayno, farxaddayda lama soo koobi karo. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay.
Marka Cabdullaahi, maadaama aad saaka dib ugu laabanayso dowlad deegaanka Soomaalida oo aan halkii aad dhowr sano ka hor aad kasoo qaxday, isla markaana aad ku noolayd xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa kugu dhaliyay inaad xilligan dib ugu laabato dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya?
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa igu dhaliyay inaan saacadda dib ugu laabto nabadgelyada iyo isbeddelka ka dhacay ee dadkii oo dhan aan hadda ku noqonayna la celinayo. Yaan kam ayaa igu celinaysa. Marka waan ku faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xeryahana muddo dheer baan ku noolaa ilaa 2009-kii bishii 7-aad, maadaama isbeddel ka dhacay deegaankaygii, saasaan doorbiday inaan ugu laabto.
Qadar Dirir Maxamuud, iyada iyo qoyskeeda waxay dib uga laabteen xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Waxay sheegtay in muddo sanada ah markii ay ku jirtay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ay go'aansatay inay si iskeeda ay dib ugu laabato deegaankii ay kasoo jeeday, isla markaana ay dib ula mudoobaan qoysaskoodii halkaasi ku noolaa, iyadoo sheegtay in qaxootinimadu ay aragtay waxay tahay isla markaana ay ka doorbiday in deegaankeeda ay ku laabato.
وضن كيبا نقص عضا وفرح سنه جيدية الحمد لله رب العالمين اسبدل الوضع دعاي انو نوص سعون رجينينا الهي هنو وضن نوضع وحيقول لي نوضع دارتي يددك هشيي دولة النبي يمعارض كنجيبه هشيي نوضع نوضع دارتي الحمد لله رب العالمين هذا لين نوص بيئة شان رجينينا ان شاء الله حوتي وان ركي وحي تاي نوضع نكوه اللي ينرال وناكسن لكن سهدا نرال كفي عن الراس ما نرادنا وضن كنجيبيران طبعا لنا دول كنجان ديغان سنينا ما شاء الله الحمد لله فرقي ورد حي قحوتي بعطي روح اللي تعطي يروح ودن كيش تشوغو متقراد ونكسن ومحوها حر اعطي كان لفتي هذا قحوتي بعطي ردك بحكرين نبات سوان كل ما شاء الله لكن ودن كنجي ونبات نقصعنا هذا إلهي أنا ودن نبات وحان تشوغي صدحي تونسينا تشوغي هذا ودن كيبان قصعنا أنا إخس بيدن بان ودن كيقصعنا الحمد لله رب العالمين
عبد الرحمن عبد واحد يوسف يا يسوغنا وحو شاقي يسوغو كفا إلي سنة يسبدل كديغان كاسي كده شيء انت سيئي كنت إنو ديب وقول لابتي ديغان كاسي إسلام أركارا وحروين كان قحوتي جيدا دابو يسوغو سي إسكيسا وقو عصاد إنو ديب وقول لابتو
أنا أقول لابانا يا ودن كي يوحان كفر حسن هاي ما دام ودن كي إسبدل كدعي إنسان دراب دي دينا ودن كنقان كلابنا ون إهل كي يغرابة دي عمتبنا فاسن كفر حسن نقصد وين إن شاء الله تعالى ودن كي يجي ساكن واحد نوصو عنا ودن كي يجي حيقول لي ما دام مركة ورتاو حكا جري دروف علادات ما دام دروف علادات إيو ربا يكجرين حد أساحة إن سيدي هرأيهن سادرت دا حيقول للسي ودن كي ما دام تسير رابو نعنا عن كلاب
مركة دولة ديغان كسومالي دا مركة لغتاقو ديغان كارد أسعطا
وحاوس دا قول كريح بور غارهان دقمد برقض بانسو دا ما إن شاء الله دي ودن كنا عن كلاب النو وحربنا إنا نو مشهور ين قبل لونو سيح والاه دا قشاد وكلا بيريه وكلاتو خوش عن ساوسي ونو كدبنا ودن كيغا عنو إن شاء الله رين رين إبراقا عنو ونولان
ونو قشادا قويسس كان كسو جيدا دولة ديغان كسومالي دا إتوبيا أيا وحي تيميت كدي مركو إسبادل ديغان كاسي كدا عاي إيادو سببتي أوغو ويني دي داد كان يغسو براكعين ديغان كاسي أهيد دقال لو دحي حكومة دي هريكا الربين أي سيدل كاسي إتوبيا يولي بسيدو كلي جمهد أون لف دي والله بشادا قحوتيا دان كسو جدا دولة ديغان كسومالي دا أيا تاني إنتي اللا بلابي وحا ديغان كاسي دي بوغو لابتاي إنك بدن تدوا بغل أقف أحمد نور محمد عبد الله يقول VOA حريها قحوتي جيدا داب
halkaad naga soo taana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA Sahra Cabd Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana soo ciinaysa kulanka wacan oo wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA da beesha caalamka ayaa dusha kala socota arrimaha Soomaaliya waxayna gacan ku leeyihiin dhinacyada taakuleed ee dhaqaalaha midka militaryga iyo sidoo kale to siyaasada Soomaaliya kasoo ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxa ayaguna gunta hoose siyaasada Soomaaliya kala socda dhankastaba halka ay tahay wadamada diblomaasiinta ee ka joogan magaalada Muqdisho qaramada midoobay oo kulamo gaar ah ka qabtay iyo sidoo kale to dalalka ku jira midowga Afrika ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya tan iyo markii bishan ay soo labalixaysatay xisadda siyaasadeed ee xafiisada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si isdaba joog ayay beesha caalamka uga falcelinayeen walaacooda dhankaasi ah iyo inay dhumi karaan wixii la soo dhisayay muddada hadii khilaafaadka waqtigan jira aanan lagu dhameynin wada hadal ama ba doorashada aan la qabanin wadanka waxa jirta war saxaafadeed oo wada jir ah iyo kuwo gooni gooni ah oo ay soo saarayeen tii ugu dambeysay waxay ahayd tan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee toddobaadkan ugu dambeeyay oo si la mid ah sidaasi loogu baaqay madaxda Soomaalida inay xaliyaan khilaafkooda sidoo kale tana doorashada la qabto Professor William Rino waxa uu culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Northwestern University ee ku taala magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka wuxuu iga jawaabay walaaca beesha caalamku ee qabaan heerkiisa inta uu leeyahay
The international response partly reflects impatience. I mean, they're concerned about the situation for itself. But most of these people are also looking at it.
Waxaan filayaa in jawaabaha ka imanaya beesha caalamka ay muujinayaan qayb ahaan sida aysan ugu dulqaadan karin arrinkan. Waayo, waxay ka walaacsan yihiin xaaladda la fahamkeeda. Dadkan qaarkood waxay u fikirayaan in ay barbar dhigaan arrinta Soomaaliya midda Afghanistan. Marka waxa ay rabaan in ay xadidaan soo bandhigista aragtida siyaasadeed ee Soomaaliya waxayna dabcan rabaan in ay ku riixaan heshiis inay gaaraan
their political exposure to whatever happens in Somalia so they're you know of course they want to pressure some sort of settlement
Abdusalaam Hadliye waxa uu ahaa wasiirkii hore ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda waxa uu ka jawaabay saameynta xubnaha beesha caalamka ee qeyladaanta soo diray ee yeelan karto hadii aanan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee waqtigan Soomaaliya ka jira
taada waxay ku yeelan karaan saameyn badan bay ku yeelan karaan. Saameyntaasina waxay ka imaanaysaa waxay bixiyaan lacagta wadanka lagu wado, ta mushaarka lagu bixiyo, ta ciidamada hubka la siiyo, supportka ay ka helaan maaragtay adduunka meelaha kale. Soo qofku hadduu markuu ta daruurigaaga bixinayo uu ku siinayo lacagtaad ku waday wadanka iyo lacagtaad ku shaqaaluhu ku noolaa iyo lacagteed wax ku soo gadanaysay, den waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin. Waxay wixii yidhaahaana in la dhegaysto weeye qasab bayba noqonaysaaba.
Haddaba bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka mid a dhinacyada dusha kala socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waqtigan. Gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya Tahliil Shaatax ayaa isna qaba sidan.
Aada u maasan tahay adigii itibaada biyuhe. Runtii musiriidka daannahay aadaan walwal iyo walaac aada u ballaadan ugu qabnay xaaladaha dalka iyo meelaha ay soo mareen doorashooyinkan iyo khilaafyadii soo taagnaa oo hore u soo taagnaa oo leslahaa in xal laga gaaray loo maleynayo oo haddana dib usoo laablaabtay. Runtii marka aad fiirisid dareenka dadweynaha oo markastaba anaga aan ka tarjumaano aada u maaragtaa u yahay mid niyadjab badan ka muujinayaan habkay wax u socdaan iyo qaabka madaxda runtii ayna isugu dayayaan inay u xaliyaan oo ah mid xalkii sii fogeynahay qaabka habdhaqanka madaxda. Marka taa ayaa runtii ah mid aada walwal ballaaran nagu riday.
Cabsida ugu weyn ee khilaafkan ayaa ah inuu saameeyo doorashada muddada dheer laga dhursugayey, sida uu leeyahay mar kale Professor William Rino.
Sida aad ogtihiin, doorashada waqtigeedii way dhaaftay. Sidaas daraaddeed waxaan filayaa in beesha caalamka ay si weyn uga walaacsan tahay in la dhaafay doorashada xilligeeda. Markaa dhaqanka siyaasadeed ee gudaha sida uu yahay, waxaa muhiim ah in ay jiraan waxyaabo muhiima in ay ka wada xaajoodaan. Waxaan filayaa in tani ay qayb ka tahay qaybsan ka howlaha amniga iyo khatarta la xiriirta isku dhacyo hubaysan oo dhex mari kara. Markaa waxaa ila tahay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay, waxaana suurtagal ah in iyadoo taasi ay jirto ay sabab u tahay beesha caalamka in ay kallifayso inay dulqaad badan la yimaadaan.
Keliya maaha walaaca beesha caalamku ee qabaan in khilaafkan xal loo heli waayo, hase yeeshee waxaa jirta aragti ah in dhinacyo hubeysan ay ka dhex imaan karaan qalalaasaha ka jiri kara amaba ka dhalan kara xiisada dhinacyada u dhexeysa. Waxaa sidoo kale khubaradu ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay heli karto fursado ay weerar ku geystaan, iyadoo dhinaca kaletana ay soo bixi karaan wejiyo kale oo ku soo biiri kara xaaladda murugsan ee Soomaaliya. Sidaasi waxaa ii sheegay mar kale Professor William Rino.
On a good day, you could talk to members of the international community, these decision makers, and they'll say, oh, we want to be out of Somalia so fast.
Marka aad la hadasho xubnaha beesha caalamka iyo kuwa ay taladu ka goodo, waxay kuu sheegayaan inay rabaan inay Soomaaliya si dhaqsa uga soo baxaan, maxaa yeelay waxay arkayaan xaaladaha siyaasadeed ee cabkiran ee soo noqnoqonayay sanadaha badan. Waxaana jirta in iyagana ay la haystayaal u noqdeen xaaladda, waayo ma rabaan in Soomaaliya laga jaro nooc kasta oo kaalmo ah iyo weliba ku lug lahaanshaha dhinaca siyaasadda oo cid kasta oo gobolka ah dhibaato ku keeni karta, sababtoo ah xasilooni darrida Soomaaliya xaqiiqdii waxa ay saamaynaysaa meelo badan oo gobolka. Waad aragtaa xaaladda waqtigan ee Eritrea iyo Ethiopia iyo weliba Tigray ay ku lug leeyihiin amaba ay ku sugan yihiin. Waxaa kaloo jiri karta in awoodo kale ay ka heli karaan fursado ay Soomaaliya uga dhex raadsadaan
ujeedooyinkooda.
Cabdisalaan Hadliye, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa ku doodaya in beesha caalamka oo bixisa taageerada dhaqaale ee Soomaaliya ay miisaan weyn ku leedahay marka ay timaado xal u helidda mushkiladaha sidaan oo kale, balse haddii la maqli waayo uu sheegay in cawaaqib kale ay yeelan karto.
Lagama hadlayo khilaafaadka keliya Soomaaliya jooga, aayatinka Soomaaliya laga hadlaya iyo Soomaaliya siday hore ugu socon lahayd. Marka ciddii wal nabadgelyo doonaysa iyo wanaag doonaysa iyo election in la sameeyo doonaysa, arrinta ikraam la sameeyo doonaysa, waxa weeye inay dhegaystaan saaxiibadooda bixiya kharashka wadanka ku baxa iyo dadka Soomaalida gudaha ku jiraba ee speakerka ee baarlamaanka ku dhex jira baa la yiri ee laba madaxweyne oo laba shiijan oo kala gooni ka yimid baa ku dhex jira waan hubaa inay Soomaali kale labada dhinacba la hadlayso laakiin waxa muhiima laba waxba muhiima saara waa ku celinaa mar labaad in la sameeyo election iyo in Ikram iyo familygeeda la siiyo xaq ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay
si kastoo ay ahaataba muxuu yahay doorka u furan aqoonyahanada amaba bulshada rayidka ee Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyey markale gudoomiyaha bulshada rayidka Tahriir Shaatax
aan runtii zaaran waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu weyn oo khilaafka markasta waafleeyo salka ku hayo waa doorashooyinka waa garad taagan intii hore intaba waa wax doorashooyinka la xiriira intii heshiiskii doorashooyinka ee Socdeenay inta waa ku dhex jirnay in la helo nidaam doorasho oo la aqbali karo oo lagu heshiin karo isla ogol yahay wadankan doorasho lagu qaban karo bulshada rayidkan ay qayb ka tahay runtii qaybta bulshada rayidka ee kala haboonaa inay ka gasho meeshaas waa la baalmaray madaxda dehala maamul goboleedka dowlad federaalka iyaga ayaa isku baryeelay xaq doorashada imaamulkeedii haddana waxaa moodaa in qiraaftaas doorashadu kasoo bilaawday inuu wili saameyn ku leeyahay arrimaha siyaasadeed ee dalka jira saac ay tahay in kamaan aan aamusin haddii aan nahay bulshada rayidka laba arrin buwaano in noogu aaday yihiin oo aan gudanaynaa beedu waxa waaye dhibaatooyin qaraafkan ka dala kale inaan mar kastaba aan muujino oo la wadaago madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka
marka laga soo tago warsaxaafadeedyada wadajirka iyo kuwa goonigoonida ee beesha caalamku ay soo saarayeen waxaa iyaguna jira kulamo albaabada ay u xirnaayeen oo safiiro kala gedisan ay la lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddana si rasmi ah ma jiro wax u soo shaac baxay oo diblomaasiyiintaasi ay kala hadleen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii bandhiga VOA iyo Sahra Cabdi Axmed waxa degmooyinka Puntland qaarkood ka bilowday bixinta kaararka codeynta doorashada tijaabada ah ee ka dhici doonta saddexda degmo ee Eel Qardho iyo Ufeen ee haseyeeshe waxa durba sabab shaac baxay walaacay ururada tartanka ka qaybgalaya qaarkood ka muujiyeen hanaanka loo qaybiyay kaararka cod bixinta ee shacabka degmooyinkaasi ay codkooda ku dhiiban lahaayeen waxaana arintaasi shir jaraa'id kaga hadlay guddiga doorashada iyo urur siyaasadeedyada Puntland oo ku sugan magaalada Qardho warbixintan waxa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyeena Fadma Yasiin Jaama
shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada Qardho ugu qabteen guddiga doorashooyinka maamulka iyo laamaha gobolka Karkaar iyo madaxda urur siyaasadeedyada Puntland ayaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland Guuleed Saalax Barre waxa uu sharaxay qodobada ay isla qaateen iyadoo urur siyaasadeedyadana uu ugu baaqay in laga feejignaado in qof kaarkiis uu ku codayn lahaa laga qaato haddii ay dhacdana laamaha ammaanka lala socodsiiyo si tallaabo looga qaado
waxaan ku heshiinay in fariin mideysan ay ka baxdo waxyaalaha kale saddex marayay oo ah in kaarka lacag ku jirto in kaarka lacag lagu qaadanayo aysan waxba ka jirin qofku kaarkiisa isagaas kale lacag kuma jirto lacag ku soo dhicimeyso lacagna ma gooyo cod buu gooya iyo mustaqbalkiisa waxaan rabnaa in qof walba kaarkiisa uu xifdisado isagu uu haysto maalinta la codeynayana uu la soo baxsi markaa uu codeeyo dadka kaararka urursanayana waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay ka waantoobaan hadday jiraan dad waxaas caadaysan ay u soo gudbiyaan xogtooda xafiiska guddiga doorashooyinka ilaahay idinka waxaan gudbinaynaa laamaha amniga gudoomiyaha haduu ilaahay yiraahdo qodobka labaadna waxaan isla qaadanay in dhammaan ururada siyaasaddu amnigooda u sugi doono laamaha amniga sidii awalba aanu u sheegnay ururada waxaan u gudbinay laamaha amniga jadwalka ay ku shaqeyn doonaan ururada siyaasaddu oo maalin walba ay ku caddahay ururba maalinta uu leeyahay ololaha taasna waxaa sugi doona amnigooda haduu lahaydmo hay-adaha booliska ayaa sugi doona iyadana waxaan isla qaadanay in sida ay ugu diyaar garoobaan ururadu goobo cayiman oo la isugu soo bixi doonana loo gudbin doono ururada intaas ayuu ahaa shirka aan la galo ururada siyaasadda aad iyo aad
dhinaca kale qaar ka mid ah urur siyaasadeedyadii ka qayb galay shirkan jaraa'id ayaa iska fogeeyey eedeymahan
dhamaan tay way wareysanay dilaalinta bagaalada ku dhex wareegay oo lacag raaska ururadu lacag ku bixin maayaan kaarka jabiya lacagna siya been mideeyana siya been kaahbaana siya been horseed baana siya laba soo qaad qaadir horseed awla saddexda qolo oo nala ka dhex qaraabanay warka waa dhamaaday hal la socdo aad iyo aad baa u mahadsantay
arintaas waxaan u cadeynaynaa in ururka mideeye cid kaarar u ururaysa iyo cid wakiil uga ah aan jirin sidaan la adligeed waxaa la isku afgartay haddana aanu cadeynaynaa ummadda dhan shacabka reer Puntland gaar ahaan degmada Qardho iyo inta hoos timaada u cadeynaynaa in qof kasta oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay kaarkiisa inuu qaato inuuna haysto xifdisto ilaa iyo maalinta laga codeynayo
guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland ayaa sheegay markii ay dhameeyaan bixinta kaararka in 26-ka bishan aynu ku jirro ay bilaaban doonto ololaha urur siyaasadeedyada oo socon doona muddo bil ah kadibna waxa xigi doona doorasho hal maalin ah oo ka dhici doonta degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Fadme Yasin Jaamac warbixintaasi Boosaaso nooga soo dirtay markana dhinaca heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdullaahi Nuur Xalweyste iyo heestii Shamso.
Sida tahay shawal galay bishu sani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindala tahay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha nafsaade sida tahay shawal galay bishu sani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha nafsaade sarabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide shamso yadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa shamso yadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa hay shabel ciide amageen yo saaximanay shuurtay yo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide amageen yo saaximanay shuurtay yo eegmada ragninkay la urta sari baha salaxiyo wada shaxir amaan ka ay shaxda lagu ciyaara shirkaygu degdi safi cadi naftayday wana kugu shukrinaya shirkaygu degdi safi cadi naftayday wana kugu shukrinaya shamso yadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa shamso yadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa
VOA.
qaybii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobada kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro. maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ee soomaaliya ayaa maanta min 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay laba eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab ayna caawin jireen ama ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biiraya sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. labada nin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Malaysia ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo markaasi ay gasho kooxda al-shabaab waxayna muddo sanad ah ay ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Daran Anthony oo u dhashay dalka Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo u dhashay dalka Malaysia lagu xukumay midkiiba 15 sano xabsi ah. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, kan Chad Maxamed Idriss Deby iyo Uganda Yoweri Museveni ayaa ka mid ah madaxda qaaradda Afrika ee maanta qudbooyinka ka jeedin doona kulanka guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York. helitaanka talaalka COVID-19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulankan looga hadlayo wuxuuna mar kale maanta noqonayaa kulankaasi mid looga hadlo. madaxda Afrika ayaa maanta ugu badan madaxda qudbooyinka jeedin doonta iyadoo dalal badan sida Mareykanka ay haystaan talaal meel walba yaalla dadkuna ay xilli walba qaadan karaan ayaa wadamo badan oo caalamka ah aanay haysan fursadaasi. halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay abaaro kuwaasi oo galaftay xoolihii ugu badnaa waxaana sii kordhaya qayladaanta ka imaanaysa dadka deegaanka iyadoo arintaasina ay baaq ka soo saareen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland u qaabilsan degmadaasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
abaaraha laga soo sheegayo degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameynta ugu ballaaran ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. xoolihii ugu badnaa oo ay saameeyeen abaaraha ayaa ku leeday iyadoo sidoo kale dad aad u tiro badan ay isaga soo hayaameen deegaanadoodii kuwaas oo nolol ka raasaday deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee gobolka Jubbada Hoose. cabdinaasir maxamed jaamac ee kadigir oo ka mid ah dadka soo jeeda degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa VOA uga warramay xaaladda dhabta ah ee xilligan ka jirta degmada Badhaadhe iyo nawaaxigeeda.
deegaanka abaar baahsan baa ka jirta oo halis badan maartay dadka deegaanka ku haysa xoolihii iyo dadkiiba. abaarta waxay saameyn weyn ku yeelatay deegaanada miyiga fog ah oo dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen. marka xaaladda xaalad laga sheekeyn karo oo maaragtay laga hadli karo oo aad u ballaaran tahay xaaladdeeda waxaan rajaynayaa in gurmad iyo isku tashi badan dadka ay u baahan yihiin. run ahaantii hadda degmada Badhaadhe kale masaafo ahaan waa 363 kilomitir dhammaan waxaa la dhihi karaa marka laga reeba in yar mooye abaartu way saameyn ku yeelatay deegaanada hadda Kulbiyow iyo dhulka ku teesan Jadeecaale iyo Didaade iyo maaragtay Kulli iyo Jilaa iyo dhammaan abaar daran oo aad u weyn baa ka taagan. marka biyahoo kale hadda sida lagu helo aad bay horta u yar u arag tahay oo jeergaankii biyaha waxaa la iibiyaa 20 kun oo Soomaaliya oo u dhiganta hadda $1 ama lacagta Kenya halka aad looga isticmaalo xuduudka ku taale waxaa weyn 100 shilin oo Kenya money ah.
sidoo kale cabdinaasir maxamed jaamac ayaa baaq u diray maamulka degmada Badhaadhe ee Jubbaland isagoona ugu baaqay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay biyo dhaamin u sameeyaan maadaama deegaano dhowr oo ka tirsan degmada Badhaadhe ay maamulka gacanta ku hayaan.
run ahaantii mas-uuliyadda koowaad horta degmada maamulkeeda iskale iyagaana loo igmaday oo mas-uuliyadda loo diray waxaana muhiima inay gartaan mas-uuliyadooda oo dadka xaqa ay ku leeyihiin ay u qabtaan. waxaan ugu baaqaynaa maamulka degmada Badhaadhe in arrinta maaragta mas-uuliyaddeeda u qaato oo dadka gurmadka iyo biyo dhaaminta ay u baahan yihiin inuu isaga ugu horeeyo sidoo kalena dadka qurba joogta iyo dadka kale mas-uuliyiinta xilalka u haya maaragta degmada ka soo jeedana iyagana isku xilqaan iyo howlo badan bay wadaan waana rajeynaynaa in arrinta ay guulaysan doonto. hadda tusaale ahaan qofkii 200 oo neef oo lo'lahaa ugu yaraan 100 neef way ka dhimatay oo abaaraha saasameey.
Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen, gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa sheegay in saameynta ugu badan ee abaarahaasi ay ku yeelatay dadka ku nool dhulka miyiga ah iyo tuulooyinka ka tirsan degmada Badhaadhe, kuwaasi oo uu sheegay in xilligan ay ka jiraan biyo la'aan aad u baahsan.
Degmada Badhaadhe haddana waxaa ka jira abaar. Abaartaasi tan waxa hadda noo saameysay tuulooyin aad u tiro badan, Kulbiyo, Deedaaday, oo La iyo dhankan Badhaadhe nawaaxigeeda, Santaaro, Wadajir. Dhulka hadda aad dhibka uga jiro waa dhulkaas. Dhankan xeebaha ah sida Raskamboni, Buurgaabo, Kudha ilaa iyo jasiiradahaasna laftirkooda biyo la'aan baa ka jira, sida Madhowa, Juula, Jawaay, Istanbul laga soo gaaray ilaa iyo Kismaayo nawaaxigeeda. Barnaamijkaasna biyo la'aan aad u baahsan baa jirto, oo haddataan inoogu daran tahay nawaaxiga la yiraahdo Kulbiyo. Haddataan ay dhaabiyihii ay ka go-een warihii ay biyo la'aan tahay, xaalad aad bini'aadamnimana aad ay ka jirto. Haddii xagga xoolaha aan usoo noqono, lo'dii baa hadda iska dhammaanaysa oo dawo la'aan u dhammaanaysa, baad la'aan u dhammaanaysa, biyo la'aan u dhammaanaysa. Lo'dii baa meel la geeyo iyo noloshoodii aan la saameyn weyn bayna dadka bulshada ku yeelatay.
Marka dhimasho ma jirtaa dhanka xoolaha ah marka la eego?
Aad iyo aad wallaahi ummad badan oo hadda maxaliga ay sheego barakacaha oo baadiyaha kasoo wada barakacay baa magaalooyinka hadda tuulooyinka aan idiin sheega iskugu wada yimi, oo xoolihii meel la geeyo iyo si la yeelo la garan la'yah, meel walba aad ku arkayso xoolihii baktigoodu iska wada yaalo.
Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen, gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa ka jawaabay eed ay dadka deegaanka u jeediyeen maamulka degmadaasi, walow ay degmada Badhaadhe gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Haddana waxaa deegaanadaasi qaybo ka mid ahay ka taliya maamulka Jubbaland sida Kulbiyo iyo jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, iyagoona ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen sidii dadkaasi biyo dhaamin loogu sameyn lahaa.
Hadda bini aadam day wax la tariya, haddaan la tarin mar walba waa iska eed. Dadku bulshadu biyo dhaaminta anagu 6 bilood ka hor baan wadnay, waxaana ka wadnay Kamboni markii laga soo tago, Manaraani, Buurgaabo, Kudha, jasiiradaha Madhowo, Juula ilaa iyo Jawaay, waxaan ka wadnay biyo dhaamin. Kulbiyo iyo haddeertaa nawaaxigeedana waxa weeye biyo dhaaminta waa ka wadnaa, waana ka bilownay.
Abaar baahsan ayaa ka jirta meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay, iyadana xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen, waxaana sii kordhaya tirada dadka ay saameynta ku yeesheen abaarahaasi, kuwaas oo muciinbiday magaalooyinka waaweyn. Mana jirtilaaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay dadka ay saameeyeen abaarahaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen wariyaheena Xuseen Xasan, dhaqane magaalada Beledweyne.
Inkastoo laba kursi oo khilaaf uu ka jiro ay ka harsan yihiin doorashada aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle, haddana waxaa maamulka lagu tilmaamay in uu yahay mid aad uga duwan qaabkii uu maareeyay doorashada aqalka sare maamulada kale ee dalka. Haddaba maxaa la dhihi karaa tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle oo ay ka baran karaan maamulada kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cismaan Muxuudiin Cali Cariif, gudoomiyihii hore ee degmada Cabdilcasiis, ahna xogeeyaha baahinta iyo diiwaangelinta xisbiga UPD ee gobolka Banaadir, iyo Liibaan Cabdi Jaliil oo ururada bulshada rayidka deegaanada Hirshabeelle ka mid ah. Hadalka waxaa ku horeynaya Cismaan Muxuudiin.
Runtii Hirshabeelle waxaa ka dhacday doorasho ay ku tartameen golaha aqalka sare xubnihii loogu talagalay oo 8 ay oo metaa Hirshabeelle. Runtii halkaas waxaa ka dhacday doorasho aad iyo aad u qiimo badan lagu tartamay, taas oo muujinaysay tartan oo xor iyo xalaal ah oo ay ku qanceen tartamayaashii, kii guuleystay iyo kii la guuleystay inta ay ku qanceen. Runtii aniga waan joogay, waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle waxay horseed u noqotay dimuqraadiyadii iyo xawayn mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ayay hoggaan u tahay. Marka loo fiiriyo maamul goboleedyada kale oo aad mooday inay ahayd xulasho iyo oo meelo qaarkoodba ayan ka dhicin sanduuq wax lagu riday, taasoo ceeb ku aheday ama hoos u dhigaysay tartanka iyo qiimaha loogu talagalay in Soomaali ay aado wadada oo dimuqraadiyada iyo wadada tartanka iyo wadada duulinimada. Marka isku soo duubo meeshaas waxaa ka dhacday sharaf iyo qiimo iyo waxaa ka dhacay tartan xor iyo xalaal ah oo dadka deegaanka iyo tartamayaashu ay ka wada qanceen.
Haye Liban,
doorashadii ka dhacday Hirshabeelle ee senatorada aqalka sare bilowgeedii hore ee dadka Soomaaliyeed waxaa loo muujiyay mid ka duwan maamulada kale oo yaani dadka Soomaaliyeed inta badan markii la soo saaray heeska doorashada ee senatorada aqalka sare ee Hirshabeelle waxaa laga qaatay aragti positive ah maadaama ay ka duwaneeday maamulada kale oo kursigiiba ay ku tartamayeen dad gaaraya ilaa 4 qof ilaa 5 qofood laakiin ma noqon sidii laga filayay ma noqon mid xor iyo xalaal ku saleysan waxaana la soo saartay musharaxa markaas ay rabtay madaxweynaha Hirshabeelle
waa maasantahay Liban muhiidin
runtii meeshaas maamulka ka jira oo hoggaaminaya madaxweynaha Cali Guudlaawe aad iyo isheeg baarlamaanka gudoonkiisa iyo dhamaan maamulka meeshaas ka jira xaqiiqatan waxa ka muuqday dad oo dhexdhexaadnimo ka muuqatay Hirshabeellena waxay u soo hoyeen magac iyo sharaf waxaan aad u mahadcelinayaa madaxweynaha Hirshabeelle oo go'aansaday inuu dadka isku daayo baarlamaankaas uu kala baxo runtii anagu waxaan arkay inaan ka hadlaynaa baarasho iyo anuu kama shaqeyno laakiin waxaan xaqiijinaynaa xildhibaanada in dhalacad la soo hordhigay qof kasta waxa way loo codeeyay codka uu kala bedelay cod aad u yar ahaayeen runtii tartanka waxaa dhigi karaa markii wax badan u dhaxeeyeen laakiin markii 5 iyo 6 iyo 10 ka uu kala guuleystay runtii waxaa la dhigi karaa waa in waa doorasho xor iyo xalaal ah marka anagu iyo beesha caalamka ummada Soomaaliyeed TV-yada wax oo lug la galiyo ma jirin wax la qariyo ma jirin runtii meesha waxa ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah faa'iido u leh mustaqbalka Hirshabeelle iyo ummada Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay
Liban waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay maxaa kaga jawaabi lahayd
horta marka hore waxaa muhiim ah inaan horta fahamnaba waxa la yiraahdo doorasho xor iyo xalaal ah Hirshabeelle doorashada ka dhacday iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacayba laguma tilmaami karo doorashooyin xor iyo xalaal ah sidaasay tahay waa doorashooyin dadban iyadoo markaas ay ahayd haddana doorashooyin dadban waxaa jira musuqmaasuq aad u baahsan oo dhanka doorashooyinka ah tan Hirshabeelle oo hadda maanta doodeen ay ku saabsan tahay waxa isdiiwaan gelisay tirada guud ee isdiiwaan gelisay 72 musharax kasto waxa ka baxay qarash aad u badan xilibanadii martiqaada ay qarash uga baxay maxaa la yiraahday musharax markaas la rabana la soo saarto oo la yiraahdo musharax soo saara
waa maxsantahay Liban Cusmaan Muxuudin adiga dhankaaba
fikirka oo walkay Liban aad u mahadsan yahay laakiin waxaan rabaa sida ka dhacdo maamul goboleed kale oo la wada ogyahay dad oo murashaxiin ah oo irida baarlamaanka taagan ayaa loo diiday inay baarlamaanka ka tartamaan waxaa loo diiday inay noqdaan murashaxnimadoodii markaasaa waxaa la sameeyay in loo qoro laba qof iyo malxiiskiis qofkiina markuu baarlamaanka ka dhex tago uu gacanta uu ma tartamaa oo yiraahdo sida hadallada qaarkood xataa ka dhaca baarlamaanada oo maamulada kale runtii Hirshabeelle tartan baa ka dhacay doorashada ka dhacday dadkii way waxay loo ogolaaday shakhsiyaadkii inay baraarahooda la hortagaan baarlamaanka hadal jeedintoodii iyo waxay qabanayaan iyo waxay mustaqbalka ummada u soo korinayaan kadib waxaa dhacday waxaa la tiray sanduuqii iyo baarlamaankii codeyn baa dhacday tirin baa dhacday natiijo ka dhacday natiijadaas dadku way ku wada qarceen aniga waan joogay inta badan xildhibaanadii meesha ka soo baxay Hirshabeelle doodi markii tartanku dhacay qof kastaba ayuu hambalyeeyso waa qanacsanahay waana ku qanacsan dhays ee ka soo tagtay marka aniga ma garan karo saaxiibkii Liban waxa uu gaarka u arkay anuu ma fahmi karo mana arkay meel lacag lagu dhiibaayo runtii wixii oo xadasha iyo wixii oo campaign oo dad oo shaah laga dhiibayo shaqadaas way dhici kartaa laakiin ma aan arkin lacag meel public lagu dhiibaayo oo haddana in isheeg xilibanada la kala siinay laakiin meesha waxaan arno waxa ka jira sanduuq iyo doorasho iyo codeyn ayaa ka dhacday intaas ma meesha ka xaqiijinayo
Liban waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay maxaa kaga jawaabi lahayd
doorashooyinka oo Soomaaliya ka dhacay waa doorashooyin dadban doorashadana haddii doorasho dadban markii tahay magaceedaba laga gana karaa in markaas aysan wax ummada ku wada qanacday aysan kasoo baxaynin tan maanta Hirshabeelle ka dhacday oo hadda lixdi kursi la doortayna aragtidayda kuma tilmaami karo doorasho yacni xor iyo xalaal ah yacni waxaa dareemayay in la gacan bidixiyay in musharaxiin qaasi la soo saartay waxyaabaha soo dhan waa wax markaas jiro oo aan laga indha qarsan karin
si guud marka taas yaan waxa looga bixi kara in sida hadda markan Hirshabeel ku bilaawday oo musharaxiinta loo furay oo loogu ongolaaday oo janis loogu siiyay in afar musharax san musharax kursiga ay ku tartanto si lamid ah in yaani fargelinta lagu hayo baarlamaankii iyo musharaxiinta dhexdooda xitaa local ay xanaayo in yaani maamulka Hirshabeel uu gacmaha kala baxo qoloyinka kala to markaas actresska oo ayagana saameynta ku yeelanaya inay gacanta kala baxaan oo dadka musharaxiinta ah iyo xilbanaanadu ay soo madax banaanadaan dadka musharaxiinta oo si nadiif ah u soo jeediyaan hadal jeelintoodii oo u sameeyeen in markaas dadkaas lagu doorto qof walba kartidiisi iyo markaas waxa uu baarlamaanka hor jeediyay in baarlamaanka uu ku doorto in marka laga dhaxbaxo oo Hirshabeel hadayta iyo haday qoloyin kala tahay ba ay bannaanka geystaagaan taas markaas aan ku talo lahayn si markaas meesha ugu soo baxdo doorasho lagu wada qancin karto saar hadda kursiga ugu dambeeyay oo lixaad oo la dooranay waxa jiray musharaxiin tabasho badan muujiyay tabashadii waxba laga qaban waayay ilaa xamar tagay haddana gadaal dambe laga wacay oo kulay uu si uu loo qanciyay marka in fargelinta badan ee doorashada lagu hayo oo in markaas ay bannaanka laga noqdo ku talo lahaa maasinta
ugu dambeyn waxaan hadalka siinayaa Ismaan Muhiuddin
li dhaqan waa maadsan tahay runtii Hirshabeel bilow fiican ayay wax ku bilowday waxaan ka rajaynaynaa doorashada aqalka hoose inay sidaas iyo si lamidana ayuna ku bilaabo doonto kuna dhamaan doonto farqiga u dhaxeeyo aqalka hoose waa ergo ka imaanaya qabaa'ilo aqalka sare laakiin waxay waa meesha ugu loogu masuumaasuq badan sameey ogeyd oo la awoodi karay in qof iyo malxiiskiisa la keeno laakiin waxaan aad iyo aad rajo fiican iyo yidiilo fiican ka rajaynayaa Hirshabeel aqalka hoose inuu si sharaf leh oo faragelin la'aan ah ay ka dhici doonto waana rajada ugu fiican aan ka qabana waa saasaa isla aniga waana kabar qaba deegaanka waa ka soo jeeda runtii dadka deegaankaasna ma ahan dad oo aqbalaya ma ahan in musuqmaasuqa ku qanci kara ma ahan waxay ku qanci karaan dhexdhexaadnimo iyo in qofka laga adkaado iyo inuu adkaado way yaqaanaan laakiin waxaaba kaloo meelaha kale yaqaan Hirshabeel kama jiraan sideedana maamulka ka jir Hirshabeelna uma sameysna inuu dad walaalo ah oo kursi xuquuq wada leh in xuquuqdooda u kala safto uma sameysna haddana ma ka rajaynayno maamulkiina waa soo aragno waxay aad ugu faraxsanayeen in dal meeshaas ay ka dhacdo xoorasho doorasho oo loo siman yahay oo dadka ay wada tartamayaan natiijada ka imaatana lagu wada qanci doono waxaana rajaynayaa doorashada Soomaaliya inay wadaas wada mari doonto oo Hirshabeel wadada ay jeexday la wada mari doono ayaan rajaynayaa ilaa madaxweynaha dalkan uu isbeddel ka imaado insha Allah tacaala
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan Daqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Hassan Danduray.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhaqtarka Weydii amartigu waa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaan Ileyka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadimareenka iyo kelyaha. Dhaqtarku waxa uu ka howlgalaa cisbitaalka Jasiira ee magaalada Muqdisho. Dhaqtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cuduradaasi kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cudurada ku dhaca habdhiska kelyaha iyo kaadimareenka aad u badan yihiin. Waxa ku dhaca inta badan infections loo qeybiyo dhowr qaybood qayb ku dhacda kaadi heesta qayb ku dhacda kelyaha naftirkooda ee dadka u badan yihiin. Waxaa kaloo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da'da ay gaaraan cudurro ku dhaca sida qanjirka prostatada la yiraahdo oo weynaada. Wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay aging oo kale ama inay dhacdaba in uu kansar yahay labadaba way dhici kartaa. Waxaa kaloo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska kelyaha iyo kaadimareenka. Haddii noqoleed kelidi, haddii noqoleed ureteriski oo kelyaha ka soo baxay iyo kaadi heesta naftirkeeda. Dhagaxyo ku sameysma ayaa jira. Intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca kelyaha ka mid yihiin. Waxaa kaloo jira cudurro dadka nan ku baraarugsaneen oo jira iyagana saameeya qaybtaas.
waxaa kamida cudur la yiraahdo varicocele oo kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha Soomaaliya sida u taqaano taayo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka dadku inta badan waxay ilaahdaan qofka uu dhali waayo waa qadar ilaah taana waa wax jira saasay taana wax walba sabab ay leeyeen sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxa kamida varicocelekaas oo xididada xaniinta oo barra ah marka waxaas waxay u badan yihiin marka waa cudurada ku dhaca kelyaha ka dhimareenka waa
magacaygu waa maxamed waxaan jecelahay dhaqtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan maxaa se keenay in sanadihii dambe uu Soomaaliya ku soo bato
maxamed aad u mahadsan yahay horta qanjirka prostatada bararkiisa hadii ay noqoto kansar ahaan iyo hadii ay noqoto si caadi in uu weynaado ejinka sababis horta wixii sababo way ku kala duwan yihiin haddaan niraahno qaabka kansarka inuu u weynaado taa genetic factor ayaa keeni karta laakiin hadii aan niraahno ejinka wixii sababto jirka bini'aadamka waxaan ognahay mar walba qofku da' noqdo skinku waa isbedelaa indhihii aragooda waa isbedelaa sanku waa isbedelaa saa si lamida ayaa prostate kan uu isku bedelaa marka waxa keenaysa da'da waa sababta hadda loo leeyahay Soomaalidu uu ku badan yahayna waxay tahay waxa horumar sameynayo sheebaarkeena oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar waxaa kaloo sahlan in la helo qofkii in la geliyo kaamirad ama stethoscope sida uu yaqaanaan qolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirki qofka uu weeyahay waxyaabahaas oo tasiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta oo Soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka prostate lama dhigi karo hor uguma badneen laakiin may sahlanayn in la ogaado waxaa jirtay cuduro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxa ay u dhinteen saa darteed marka lama dhigi karo markii hore kuma badneen haddu ku badan yahay markii hore uu ku badnaa tasiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helna maan haysan taas ayaa hadda waxa noo fududeysa marka inuu dadka ku badan yahay in ogaano
magacaygu waa Degan Cali Cumar waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo waxaan uga sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka
horta cudurada ku dhaca habdhiska kelyaha iyo kaadi mareenka dadul marne markii la yiraahdo dumarka waxa ku badan waxa la yiraahdo infectionka waliba infectionka ku dhaca kaadi heesta taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada urethraha ka timaada kaadi heesta ilaa kaadi dibadda u soo saarta tubadaas oo ka yar tan ragga taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxa kamida dhagaxyada kuwa ayaa ugu badan annagu hadda Soomaalinahay kiisaska burooyinka la arkayo ee ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka wali aad u yar yihiin wax aad u badan maaha dadka sidee u maleeyaan uma badna laakiin waa la arkaa kiisaska qaar buro ku dhacda kaadi heesta kuwa ku dhaca kelyaha dadka age-ka ayayna u badan yihiin laakiin hadda Soomaalideena wax ku badan waxa waa infectionka dhagaxyada ku dhaca kelyaha iyo dadkeenu inta badan biyacabkoodu aad u yar yahay oo kelyahooda shaqo gabaanba oo kelyihii ay failure ka noqdaanba taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdo la arko kuwa waa
haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuqa ayaa dhaqtarku waxa uu ku talinayaa
waxay u baahan yihiin horta laba shay midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyo cabka midda labaad waxa waaye hygiene-ka qofka inuu bedelo nadaafadda qofka inuu bedelo ilaan tubada ka timaada kaad heesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furanta saa darteed marka waxa qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar leh clean oo uu sameeyo meesha nadaafaddeeda oo ilaaliyo biyo badan uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato taa ayaan kula talinayaa hadduu qofka isku arka marka qaybo kamid a calaamadaha oo infectionka uu leeyaho kale waxaan kula talinayaa inuuna qofkii waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaadee ugu dhow inuu tago oo isbaaro hadan daawadii ku haboon la siiyo daawadii ku haboon oo qaata ayaan kula talinayaa
intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ilayka oo ka howlgala cusbitaalka Aljazeera ee magaalada Muqdisho kuna takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kelyaha intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
إبراهيم حسن داندري يو برامج كي دكتور كويدي أنا تاسي كلافنا مركنا دنعيها صح وحنودين سوق بنينا عدك معانا فنان الدا قطرة تحريجة. ديان داو عاغو ديمان وايو خوي دب ماهان وحان لدوض نحايا فتك معاني قدر داهر عاغا وحي قبا قبو هيد إدا عديني قلب نمين تان عاو مركل هودا كوكو المدونو وانا من فيه ووي او دينا نفتك اليوم